Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Minutom ćutanja u podne Skandinavija odala počast žrtvama masakra u Norveškoj, osumnjičeni Breivik danas pred sudijom. Hadžić se pred Haškim tribunalom izjašnjava o krivici. Moramo biti spremni na svaku situaciju sa Kosovom, poručio Dačić. Konzul Libije u Sofiji pridružio se pobunjenicima, otpravnik poslova zabarikadirao se u sobi ambasade. Vreme promenljivo oblačno i sveže od 21 do 27 stepeni, u Beogradu trenutno 15 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Uoči pojavljivanja Gorana Hadžića pred Haškim tribunalom razgovarali smo sa porodicama žrtava iz Vukovara.
Jako je teško se vraćati u tu prošlost. Supruga još nisam našla.
Meni je sin ubijen na Ovčari, bio ranjenih u bolnici.
Moj brata vodi se još uvijek kao nestala osoba. Zaručnik je ubijen na Ovčari, identificiran. Bratić se također vodi kao nestala osoba, najbolji prijatelj i još, da tako kažem, hrpa prijatelja.
Zapis Andresa Breivika u kome kao inspiraciju za masovno ubistvo u Norveškoj navodi i progon Albanaca na Kosovu i politiku haškog optuženika Radovana Karadžića ne iznenađuje poslanika Željka Ivanjija, člana odbora za inostrane poslove Srpskog parlamenta.
Politika tih 90. godina je bila na ivici zdravog razuma i upravo zato je Srbija nažalost inspiracija takvim likovima.
Šestog dana blokade na Merdarama razgovarali smo i sa vozačem kamiona koji iščekuje rasplet u zoni između Kosova i Srbije.
Ja sam u bezizlaznoj situaciji. Ne mogu ni nazad, a u sporu sam za napred za rešenje.
I vi ste sad ovdje praktično u ovoj međuzoni između Srbije i Kosova, tako?
Da, tačno. Podeljeno na pola. Ima bočna vrata, ima zadnja vrata. Na bočna vrata može da izađe roba ako puste, ovdje, a na zadnja ne može.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Članovi norveške kraljevske porodice, šef vlade i još na hiljade ljudi odalo je danas u podne poštu žrtvama napada u Norveškoj kada je ubijeno 93 ljudi. U znak solidarnosti pozivu da minutom ćutanja odaju poštu žrtvama odazvale su se i ostale skandinavske države, Danska, Finska, Švedska i Island. Osumnjičeni za napade u Norveškoj, Anders Behring Breivik, trebalo bi danas da se pojavi pred sudom. Ostalim vestima iz sveta vratit ćemo se nešto kasnije. Bivši vođa Srba u Hrvatskoj Goran Hadžić bit će danas izveden pred sudije tribunala u Hagu da bi se izjasnio o krivici po 14 tačaka optužnice koja ga tereti za zločine nad Hrvatima i drugim nesrbima u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu. Prvo pojavljivanje Hadžića pred tribunalom zakazano je za 16 časova. Sarajevski filmski festival uputio je poruku podrške penzionisanom generalu armije BiH Jovanu Divjaku uhapšenom u Beču po poternici Srbije zbog optužbi za ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici 92. godine. Ove godine je Sarajevo Film Festival siromašniji za jedan poseban propratni program. Naši gosti neće ići u obilazak nekadašnjih linija odbrane grada jer s nama nije naš prijatelj Jovan Divjak, navodi se u poruci. Zamjenik premijera Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija mora da bude spremna na svaku situaciju u vezi sa Kosovom i eventualnim uslovljavanjima iz Evropske unije, ali izrazio uverenje da će Evropska unija, odnosno neće uslovljavati članstvo Srbije kroz priznavanje nezavisnosti Kosova. Moramo ipak na kraju da raščistimo sa sobom i da budemo spremni na jednu takvu situaciju, ali i da jasno kažemo šta je naš politički stav u svemu tome, rekao je Dačić. Bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd Branislava Uskokovića, koji je optužen da je oštetio državu za 11 miliona dinara, Viši sud u Beogradu osudio je na 3 godine zatvora. To je 3 puta manja kazna od odluke Okružnog suda koja je poništena 2008. godine, pa je Uskoković dobio skoro minimalnu kaznu predviđenu za zloupotrebu službenog položaja. Talibani na jugu Afganistana obesili su jednog 8-godišnjeg dečaka pokušavajući da izvrše pritisak na njegovog oca, komandanta policije, da im preda službeno vozilo i oružje. Afganistanske vlasti su, kako prenosi Associated Press, saopštile da je dečak bio sin komandanta policije koji je otet početkom prošle nedelje u provinciji Helmand. Petoro dece greškom je ranjeno tokom vazdušnog napada NATO snaga u južnoj afganistanskoj provinciji Helmand, saopštili su zvaničnici koalicije. Meta helikoptera bio je poznati pobunjenik. Kao rezultat te akcije petoro dece je povređeno, navedeno je u saopštenju međunarodnih snaga za Afganistan. Grupa predvođena generalnim konzulom Libije u Sofiji Ibrahimom Al-Furisom, kome su bugarske vlasti otkazale gostoprimstvo, skinula je simbole libijskog režima i razvila zastavu pobunjenika na libijskoj ambasadi u glavnom gradu Bugarske, javila je sofijska televizija BTV. Istovremeno, otpravnik poslova ambasade, koji je odbio da se pridruži revolucionarima zajedno sa prvim sekretarom ambasade, zatvorio se u jednoj sobi, javila je ta bugarska televizija. Svetska banka izdvojit će više od pola miliona dolara za pomoć rogu Afrike, koji je pogodila najveća suša u posljednjih 60 godina. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je zemlje donatore da osiguraju 1,6 milijardi dolara pomoći za dve regije u južnoj Somaliji. Na planinama u Austriji napadao je sneg čija visina na pojedinim mestima iznosi 20 cm, a policija je na pravcima prema poznatim skijaškim centrima uvela obaveznu upotrebu zimske opreme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Norveškoj je u podne minutom ćutanja odata počast poginulima u dva napada koje je u petak izvršio Anders Behrin Breivik, koji će se tokom dana pojaviti pred sudom. Detaljnije od Dragana Štavljanina.
Članovi norveške kraljevske porodice, šef vlade i na hiljade ljudi odalo je danas u podne poštu žrtvama napada u Norveškoj, u kojima je poginulo 93, a ranjeno 97 ljudi. Od berze u Oslu preko železničkog saobraćaja i aerodroma svi su se zaustavili na jedan minut kako bi odali poštu žrtvama najvećeg masovnog zločina u toj zemlji od Drugog svjetskog rata. Građani Osla polažu cveće ispred katedrale u centru grada. Martina Carlson. Radim veoma blizu i veoma sam se bojala. Bila sam šokirana kada sam čula za pucnjavu na ostrvu. To je veoma tužan dan za Norvešku. Inglina Dingstad. Sedela sam udaljena svega nekoliko zgrada kada sam čula eksploziju. Izašla sam napolje i vidjela da čitav prostor liči na ratnu zonu. U znak solidarnosti i pozivu da minutom ćutanja odaju poštu žrtvama napada, odazvale su se i ostale skandinavske zemlje, Danska, Finska, Švedska i Island. Kako je ranije saopštila policija, Breivik je priznao krivicu za masakr na ostrvu Utoja, a tvrdi da stoji iza eksplozije u Oslu. 32-godišnji masovni ubica želi priliku na sudu da bi objasnio svoje postupke, koje je nazvao monstruoznim, ali potrebnim. Iako je zatražio da saslušanje bude otvoreno za javnost i da se u sudnici pojavi uniformi, saslušava se iza zatvorenih vrata. Činjenica da u Norveškoj maksimalna kazna za to krivično delo iznosi 21 godinu zatvora izazvala je kritike građana, koji smatraju da je to preblago za napadača koji je počinio ovako užasan zločin. Osumnjičeni za pucnjavu na norveškom ostrvu Utoj koristio je dum-dum metke, dizajnirane da se rasprsnu u organizmu i izazvu velike unutrašnje povrede, izjavio je glavni hirurg u bolnici gdje su smešteni oni koji su ranjeni u tom masakru. Strahuje se da bi broj žrtva mogao biti veći s obzirom da su pojedina lica među 97 ranjenih u teškom stanju. Također policija traga za još četvoro nestalih za koje se pretpostavlja da su skočilo u vodu kada je započela pucnjeva na ostrvu. U policiji ističu da je dolazak njihovih snaga na ostrvo u trenutku masakra kasnio jer nisu mogli da pronađu podesan čamac za prevoz, a nisu imali ni helikopter na raspolaganju. Ubica je uhapšen 90 minuta nakon što je započeo masakr. Šef policije u nemačkom gradu Hamburgu Mihael Neumann ne isključuje mogućnost da je osumnjičeni za stravične zločine u Norveškoj Breivik imao kontakte sa neonacistima tog grada pokrajine. U međuvremenu medije analiziraju njegov dnevnik pun islamofobije u kom se divi haškom optuženiku Radovanu Karadžiću.
Tragedija u Norveškoj skrenula je pažnju međunarodne javnosti i na Srbiju. Anders Behring Breivik, koji je optužen za masovno ubistvo u omladinskom kampu kod Oksla i eksploziju automobila bomba u centru norveške prestonice, vodio je elektronski dnevnik u kome kao inspiraciju za zlodela za koja se tereti, između ostalog navodi progon Albanaca na Kosovu i haškog optuženika Radovana Karadžića. U dokumentu teškom preko 1500 stranica Breivik tvrdi da je akciju krenuo kada se vlada njegove zemlje umešala u NATO intervenciju 99.
Norveška je ciljala našu srpsku braću koja su htjela da isteraju islam deportujući albanske muslimane natrag u Albaniju.
Napisao je Breivik koji dalje navodi kako bi želao da upozna haškog optuženika Radovana Karadžića negirajući navode optužnice koja ga tereti za ratne zločine i opisujući ga kao krstaškog ratnika i heroja. Pominjanje Srbije u Breivikovim zapisima ne iznenađuje, međutim, poslanika Željka Ivanija, člana odbora za inostrane poslove Srpskog parlamenta, naročito kada se ima u vidu ratna politika Slobodana Miloševića, ljudi koji su ga okruživali i nedela koja su iza njih ostala.
Politika tih 90. godina je bila na ivici zdravog razuma i upravo zato je Srbija, nažalost, inspiracija takvim likovima, jer zapravo tada se nije radilo o ideologiji, nego se radilo o jednom, da tako kažem, sistemu poremećenih vrednosti, znači sistemu koji je proizveo ono što nam se dogodilo dugim godinama. I vidimo da su argumenti tog čoveka isti kao što su bili argumenti, na primjer, za političara tog vremena. Oni su sami sebe zvali političara, a ti argumenti su da, recimo, u Bosni uopće ne žive Bošnjaci, da jednostavno se treba razračunati s političkim protivnicima, da je hrišćanstvo u pitanju, da Srbija treba bude okrenuta samo ka pravoslavlju, ka svoj pravoslavnoj braći. To je ta retorika i, nažalost, ona se i dan danas prepoznaje i, nažalost, postoji inspiracija.
Mnogi političari i javne ličnosti i danas iznose i brane ekstremne stavove u kojima se, na primjer, negira genocid u Srebrenici, dok se prvooptuženi Ratko Mladić uz Radovana Karadžića i druge veliča kao heroj. Najbolji način borbe protiv retorike koja bi ponovo mogla biti inspiracija za neko zlodelo jeste jasan odnos prema ljudima koji iznose i suočavanje sa sopstvenom prošlošću.
Ne treba sakrivati one stvari koje su negativne, treba jednostavno se odrediti prema njima, odvojiti od takvih ljudi na svaki način i gledati da ne budete inspiracija za bilo koga. Znači, bio to masovni ubica ili Chelsea Handler po pitanju koncerta pokojne Amy Winehouse.
Pitali smo i građane Beograda da li su ih iznenadili navodi da je Breivik za zločin koji je počinio inspiraciju našao i u dešavanjima 90-ih.
Što se tiče Kosova i Radovana Karadžića, mislim da to nema nikakve veze. Ima psihopata u ovom svijetu, svuda. Svi sa svim zlodelima se fiksiraju za Srbiju. Nije on jedini.
Ovo su ideje svi desničarskih organizacija, tako je kako ona nosi. Ne čudim se što se na kraju Karadžić i ostale poziva.
Nije me začudilo, ali realno moglo se očekivati da će to da kaže.
Zbog čega?
Ne znam, tako je neko ambijent. Neko se moglo pretpostaviti da će to da poveže s nama, iako nema nikakve veze. Možda oni tamo imaju lošu predstavu prema Srbima.
Prosto ne mogu da verujem da nas Srba ima u svakoj varijanti, ali imajući u vidu što se sve izdešavalo ovde, ekstremista ima svuda, mislim. Tako da, ne znam što da kažem, ali mislim da je stvarno tipi suviše zastranio.
Da znate, nisam očekivao da je zbog toga mogo da uradim te stvari, ali...
Profesor skandinavskih jezika Ljubiša Rajić, koji je predavao na većini skandinavskih fakulteta, uključujući i onaj u Oslu, primećuje još jedan problem koji su otvorili spisi Andresa Breivika.
Problem je pak više s naše strane što se ode, čini mi se na pojedine trenutke male s ponosom, kaže, eto, ali čovjek je podržao Srbe. Ne, takva podrška je najgora koja je mogu i kod u Srbiji da dobije.
Kaže profesor Rajić, koji dodaje da Breivika vidi kao mešavinu prilično zbrkanih desničarskih ideja.
U njegovim tekstovima ima svega i svačega. S druge strane je očevidno psihijatrijski slučaj sa mesijanskim shvatanjem svoje sobstvene uloge, sa neverovatnom samozaljubljenošću, to se već vidi po njegovim slikama, gde sebe meša sa krstašima ili sebe predstavlja okićeno gordenjem u svečanoj crnoj uniformi. Takvi ljudi obično traže inspiraciju u onome što je ekstremno i gore su se podelili uglavnom u dve grupe, one koji u Karadžiću ili sličnim likovima vide svoje junake ili one koji naprotiv u Srbima vide komuniste, pa onda traže svoj uzor u odgovarajućim likovima na recimo hrvatskoj ili bošnjačkoj strani, ali jedni i drugi traže uzore u ekstremnim slučajima, onim koji u nijekom slučaju ne odgovaraju bilo kakvom demokratskom društvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Minutom ćutanja u podne Skandinavija odala počast žrtvama masakra u Norveškoj. Osumnjičeni Breivik danas pred sudijom. Hadžić se pred Haškim tribunalom izjašnjava o krivici. Moramo biti spremni na svaku situaciju sa Kosovom, poručio Dačić. Konzul Libije u Sofiji pridružio se pobunjenicima. Otpravnik poslova se zabarikadira u sobi ambasade. Vreme promenljivo, oblačno i sveže, od 21 do 27 stepeni u Beogradu. Gradu trenutno 15 stepeni. Goran Hadžić bi popodne trebalo da se izjasni o optužnici. Prvobitnom optužnicom, čiju izmenu najavio glavni haški tužilac, Hadžiću se na teret stavljaju progon, istrebljenje i ubistva nesrba, zatvaranje, mučenje, okrutno postupanje i nehumana dela, deportacije i prisilno premeštanje, bezobzirno razaranje naselja, uništavanje kulturnih i verskih objekata i pljačka. Streljanje oko 200 hrvatskih zarobljenika na farmi Ovčara kod Vukovara u novembru 1991. jedan je od najtežih zločina za koje je optužen Hadžić. Za mnogim od nestalih Vukovarčani i danas tragaju. Sa porodicama nestalih i ubijenih u Vukovaru razgovarao je Enis Sebić.
Vukovarki Zlati Jurela nestali su suprug i otac, a sin joj je ranjen i ostao 70% invalid.
Jako je teško se vraćati u tu prošlost. Supruga još nisam našla. Ja i čerka smo bili u Borovu selu, čerka od 13 godina, suprug i otac. Nas dvije smo izašle, a mi dvojica su ostale tamo. Ja sam bila u toj sportskoj dvorani. Ja sam bila od supruga možda jedno 10 metara. Na tribinama sam sjedila. Otac je sjedio pored mene. I otišao je u neku prostoriju i više se nikad nije vratio. A ne znam šta su imali od starca 72 godine.
Jednog sina Vukovarke, Josefine Varga, možda je spasilo to što je teško ranjen i nepokretan ležao u vukovarskoj bolnici kada je slomljena obrana grada. Drugi sin nije bio te sreće.
Meni je sin ubijen na Ovčari. Vladimir Varga, hrvatski branitelj, bio ranjenih u bolnici. Moj sin je bio ranjen u oko, pa mu je oko bilo izvađeno tako da je on bio pokretan.
Ljiljana Alvir, aktualna predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. U danima pada Vukovara ona je izgubila pola svog svijeta.
Moj brat je nestao, vodi se još uvijek kao nestala osoba. Zaručnik je ubijen na Ovčari, identificiran. Bratić se također vodi kao nestala osoba, najbolji prijatelj i još, da tako kažem, hrpa prijatelja.
Hadžića se tereti i za protjerivanje nesrpskog stanovništva. Iskustvo Ljiljane Alvir.
Izišla sam iz Vukovara 18.11. na način da su nas zarobili, odveli u Srbiju i iz Srbije nas transportirali u Hrvatsku, točnije nas razmijenili. Nas, čini mi se da je bilo 25 autobusa civila, žena i djece, su razmijenili za jednu grupu od nekih, ne znam, 15-ak pripadnika njihovih paravojnih snaga koje su zarobile hrvatske snage.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, nekadašnji pripadnik 204. Vukovarske brigade, koji je bio zatočenik logora u Srbiji, u Begicima i Nišu, kaže za radio Slobodna Evropa da Vukovarčani očekuju istinu i pravdu.
U ovom trenutku je negdje oko 400 još nestalih Vukovaraca za kojima tragovi najmiliji. I sigurno da je to jedna na neki način možda nada da bi kroz suđenje koje će biti se saznali neka istina i o tim nestalima. A čak duboko sam uvjeren da mi koji smo ovdje iz Vukovara, koji smo poznavali Gorana Hadžića, koji smo znali njegove intelektualne mogućnosti i sposobnosti, uvjereni smo da iza njega i svega što se događalo nije on sam i usamljen, nego da ima sigurno još mnoge oko sebe koji bi trebali po meni odgovarati za ono što se desilo nakon pada grada Vukovara, kada su mnogi ljudi koji su zatečeni u Vukovaru, koji su predali vojsci, koji su odvođeni, koji su ubijani, koji su odvedeni u logor, u zarobljeništvo, kao što sam odveden i ja. No, očekujem istinu i pravdu. Ja kad bi mogao da mu nešto kažem i sugeriram kao čovjeku, je da istina oslobađa čovjeka i da u sigurno da on nosi veliki teret u sebi i da bi kroz izgovor istine bio unutar sebe možda oslobođen. Da li će to učiniti ili ne, ja to ne znam.
Hadžić je u vreme na koje se odnosi optužnica bio premijer sela Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, a kasnije i predsjednik samoproglašene Republike Srpske Krajine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Merdarama već šesti dan veliki broj kamiona i šlepera natovaren robom stoji zarobljen u koloni. Do delimične blokade saobraćaja i velikih gužvi došlo je nakon odluke vlade Kosova da zabrani uvoz robe iz Srbije. Na licu mesta i naš Miloš Ivanović.
Jedan broj kamiona je lociran u koloni u takozvanoj međuzoni. Sa jednim od autoprevoznika čije se kamion zatekao baš na samoj liniji razdvajanja Kosova i Srbije, razgovarali smo o teškoj situaciji u kojoj se našao.
Ja sam u bezizaznoj situaciji. Ne mogu ni nazad, a u sporu sam za napred za rešenje.
I vi ste sad ovdje praktično u ovoj međuzoni između Srbije i Kosova, tako?
Da, tačno, podijeljeno na pola. Ni tamo ni tamo, 2 metra tamo, 2 metra vamo. Ima bočna vrata, ima zadnja vrata. Na bočna vrata može da izađe roba ako puste, ovdje, a zadnja ne može. U Srbiju, a možda ga se ječu na pola da uznu, a može pola ja da vratim.
A robu koju vozite, ili je ona u opasnosti?
To je plastika, ona je vrlo tanka, znači temperatura preko, zbog koje određene temperature 3-40, ona može da se stopi. Znači to ako se stopi, a ta posla nema ništa, to se sve pokrivi.
Koliko štetu vi možete da pretrpite onda?
Firma trpi milionsku štetu, prvo vozilo blokirano, a ja ovdje ne mogu da se vratim, držim u neizvjesnosti.
Prema nezvaničnim informacijama, za jedan broj kamiona sa robom koja je već ocarinjena na carinskoj ispostavi na Merdaru, u toku današnjeg dana bi trebalo da se od strane vlasti u Prištini iznađe rješenje da se ona uveze na Kosovo, čime bi se smanjile gužve i velika kolona kamiona koja je formirana na ovom administrativnom prelazu Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Uvođenje embarga na robu iz Srbije je mera štetna po obe strane, izjavio je u razgovoru za prištinski servis Radija Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Oliver Ivanović. On iznosi sumnju da će, ukoliko se nešto ne dogodi, uopšte biti moguć nastavak dijaloga Prištine i Beograda.
Što se tiče robe i ekonomskog efekta na Srbiju, on neće biti toliki, jer će ta roba ulaziti na Kosovo legalno ili ilegalno. Samo će se na ovaj način zapravo pospešiti taj ilegalni način uvoza robe, jer, ja kažem, tržište se neće odreći proizvoda samo zbog toga što neko u vlasti tako želi.
Da li očekujete da u septembru ponovo počinje dijalog?
U ovakvim uslovima ne verujem. Mislim da je preduslov za nastavak razgovora po pitanju tema koje smo već stavili na dnevni red jeste da kosovska vlada shvati da je napravila grešku i nije sramota priznati da je to bila greška. U interesu građana koji žive na Kosovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beogradska stampa piše kako je mitropolit Ilarion, šef diplomatije Ruske crkve, prilikom prošlonedeljne posete Beogradu i Podgorici iznio ideju da se mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj da konfederalni status unutar SPC kako bi se smanjile napetosti sa Crnogorskom državom i među pravoslavnim vernicima u Crnoj Gori. I dok u mitropoliji danas ne komentarišu taj predlog, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi smatraju da je u pitanju prevara Ruske i Srpske crkve koja neće rešiti, već izazvati nove probleme u Crnoj Gori, prenosi Predrag Tomović.
Predlažući konfederalni status za srpsku crkvu u Crnoj Gori, Ilarion se navodno pozvao na politiku i praksu Ruske pravoslavne crkve nakon raspada Sovjetskog saveza, kada su osnovane nove nezavisne države, pa su posebne crkve formirane u Ukrajini, Moldaviji i Baltičkim državama. U mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj danas nisu odgovarali na naše pozive, no u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi prijedlog ruskog mitropolita Ilariona smatraju samo još jednom prevarom, ovoga puta u režiji Ruske i Srpske crkve. Stevo Vučini.
On kao ministar vanjskih poslova Ruske crkve po prirodi stvari zna suštinu problema. Međutim, on umjesto lijeka za ovaj problem Beogradskoj patrijaršiji je preporučio da pokušaju da izvrše najobičniju prevaru u njihovu korist. Zato što se autokefalnost Crnogorske crkve podrazumijeva. Ona nije uzrok spora, nego je spor oko toga. Čija je crkva domicilna u Crnoj Gori i koji narod je povjeren na čuvanju hrišćanske vrline. U pitanju takozvane Crnogorsko-Primorske mitropolije, to je u stvari filijala Srpske crkve čija je suština u nacionalnom smislu srpska, ona deponuje njeguje srpsku tradiciju, kulturu i lojalna je srpskoj državi, odnosno Beograd. Upravo takvu crkvu ne želimo u našoj zemlji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U zvaničnom saopštenju na sajtu SPC navode se samo tehnički podaci o susretu. Bivši dekan Teološkog fakulteta Pribislav Simić kaže da je u ovom trenutku teško reći koliko je predlog mitropolita Ilariona prihvatljiv za dve crkve.
Za sada, kako situacija stoji, kakvi su odnosi i unutar crkve i međudržavni, da tako kažem, između Srbije i Crne Gore, teško da se može govoriti o nekakvom labavljenju odnosa između Srpske crkve Patrijaršije u Beogradu i mitropolije Cetinske, odnosno arhijepiskopije, kako je to mitropolitan Filohije negde već ovako nekako unapred, da kažem, prekrstio, odnosno podigao je se i sam na neki viši nivo. Šta bi to sve moglo da znači, za sada se ne može reći, ali a šta će biti u budućnosti, još manje se može reći što to može znači. Niko ne može da predvidi, bar što se, koliko ja mogu da procenim, kako će se situacija dalje razvijati. Srpska crkva se ne bi trebalo, bar po mojom mišljenju, da odriče svoje nadležnosti nad tim delom crkve. Iako se ona nalazi, eto sada u toj novokomponovanju, evo da je upotrebi malo i taj pežurativni izraz, državi Crnoj Gori neke svoje nadležnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle nekoliko godina borbe sa rakom, sinoć je u Beogradu u bolnici preminuo muzičar i konceptualni umetnik Milan Delčić Delča u 51. godini. On se pojavio na umetničkoj sceni 80-ih sa grupom U škripcu, koja je za kratko vreme postala popularna na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije. Prve pesme objavili su na albumu Ara 81. Njegov debi album nosio je naziv Godine ljubavi, međutim pravi uspeh dolazi sa albumom Oje, koji su snimili 83. za Jugoton. A nezavršen treći album preminule pevačice Amy Winehouse najverovatnije će biti objavljen, preneli su londonski mediji. Uzrok smrti pevačice, koja je pronađena mrtva u svom stanu u Londonu u subotu, bit će poznat danas nakon obdukcije. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Nove pesme su u većini snimljene u demo formatu, ali ima dosta materijala, piše Daily Telegraph. Izvesno je da će njena smrt povećati njenu reputaciju i da će se objaviti treći album, rekao je glavni odgovorni urednik magazina Mojo Phil Alexander. Ipak, roditelji Winehouseove, Mitch i Janice, imaće presudnu reč o tome da li će materijal sa novog albuma biti objavljen ili neće. Prodaje albuma pevačice Amy Winehouse porasle za 37% od subote do nedelje, a očekuje se da će se taj trend nastaviti, objavile kompanija Official Charts. Porast prodaje je podsjećen na slučaj Michael Jacksona, čiji su singlovi i albumi dospeli na prva mesta svetskih top lista posle njegove smrti. Winehouse, koja je u subotu pronađena mrtva u svom stanu u Londonu, zavladala je top listama Tunesa albumom iz 2006. godine Back to Black, za koji je osvojila 5 Grammy-a u Sjedinjenim Američkim Državama i koji je problematičnu londonsku devojku pretvorio u svetsku zvezdu. Uzrok smrti britanske pevačice Amy Winehouse, koja je imala 27 godina, bit će poznat danas nakon obdukcije, saopštila je policija. Svestan sam izveštaja koji ukazuju na smrt usled preterane doze narkotika, ali ponavljam da nije bilo obdukcije do sada i da ne bi bilo moguće spekulisati o uzroku smrti, rekao je policijski oficir Ray Colley. Smrt Amy Winehouse, čiji je izuzetan muzički talenat bio u stalnoj senci problema sa alkoholom i drogama, duboko je potresla njene brojne obožavaoce širom sveta, prijatelje i porodicu. Winehouse je posljednji koncert održala u Beogradu 18. juna, kada je na scenu izašla u pijanom stanju, a nakon toga je obustavila evropsku turneju.
I još jednom najvažnije vesti. Minutom ćutanja u podne Skandinavija odala počast žrtvama masakra u Norveškoj. Osumnjičeni Breivik danas pred sudijom. Hadžić se pred Haškim tribunalom izjašnjava o krivici. Moramo biti spremni na svaku situaciju sa Kosovom, poručio Dačić. Konzul Libije u Sofiji pridružio se pobunjenicima. Otpravnik poslova se zabarikadira u sobi ambasade. Vreme promenljivo, oblačno i sveže, od 21 do 27 stepeni. U Beogradu trenutno 15. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.